Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne
znam. Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Postaje nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Crni dane, a crna sudbina, o kukavno srpstvo ugašeno. Zla nad živije tvoja svakolika, a s najgorim hoću da se borim. Ove godine navršava se 200 godina od Njegoševog rođenja, ali se to ne obeležava na pravi način. Kao da je u pitanju autocenzura, kao da je država procenila da to nije politički korektno, da Njegoš i eto slobode nisu euro-unijsko integracijske vrednosti. I nisu, nasuprot. Ali to ne znači da nisu vrednosti za koje se treba zalagati. A ja što ću, ali sa kime ću? Malo rukah, malena i snaga. Jedna slamka među vihorove. Sirak tužni, bez nigdje nikoga. Moje pleme, snom mrtvijen spava, suza moja nema roditelja. Nadamno mi je nebo zatvoreno. Njegoš je u Gorskom vijencu dosegao romantičarski zahtev za univerzalnošću. Sjedinivši filozofiju i poeziju, učinio je poeziju životnom, a filozofiju angažovanom u praksi, čija je najveća vrednost sloboda nasuprot ropstvu. Iz tog razloga, važno je istaći da bi Gorski vijenac, veliki spev o slobodi, bilo pogrešno odrediti samo kao književno delo. Ključni delovi u kojima se artikulišu ideje o etosu imaju filozofsku vrednost. U pitanju je ideja slobode i njeno ostvarenje. U današnjoj emisiji razgovaramo sa profesorom Milom Lomparom o Njegošu i o ideji slobode. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala na pozivu.
Jovan Skerlić pisao je da, što se Njegoša tiče, on je imao više unutrašnjeg života i duhovne dubine nego bilo koji srpski pesnik, da je najmisaoniji čovek, najbolja filozofska glava, najjači i najdublji duh među svim srpskim glavama. Kako biste vi to protumačili?
To je klasično stanovište srpske građanske nauke koje se vremenom pretvorilo u klasično mesto srpske kulture. Ono na neki način obeležava uzlet i kanonizaciju Njegoša na mestu klasičnog srpskog pesnika. Prvi značajni književni istoričar koji je skrenuo pažnju na visoke domete Njegoševe poezije bio je Svetislav Vulović. Posle njega znatno produbljeniju analizu Njegoševe pesničke umetnosti dao je Pavle Popović u svojoj monografiji o Gorskom vijencu, da 1901. godine, da bi se 10 godina posle toga pojavila veoma zanimljiva knjiga Nikolaja Velimirovića, tada mladog monaha, religija Njegoševa, u kojoj recimo Nikolaj Velimirović na vrlo nekonvencionalan način dovodio u horizont Njegoševe poezije, ne samo Origena, koji je, kao što znamo, neortodoksni mislilac hrišćanstva, nego je dovodio i Ničea, koji je u tom trenutku izbio u sam vrh evropske filozofske pažnje oko 1910. godine. Književnost simbolista i dekadenata obraća veliku pažnju na Ničeova filozofska shvatanja. I Velimirović to shvata i prikazuje. To znači, ako pogledamo imena Svetislav Ulović, Pavle Popović, Nikolaj Velimirović, Jovan Skerlić, koga ste sami citirali, da je do 1914. godine, kao perioda koji obeležava uspon srpske građanske nauke, uspon srpskog književnog glasnika koji donosi nove kriterijume i merila vrednosti, počela da se formira jedna hijerarhija vrednosti koja se obično u istorijama literature naziva kanonom književnim. Taj kanon po prirodi stvari zahteva klasičnog pesnika. Svaka kultura ga ima. To je u Engleza Shakespeare, u Španaca Cervantes, u Italijana Dante, kod Nemaca je to Goethe, a kod Rusa Puškin. Upitan jednom prilikom ko je najveći francuski pesnik, André Gide, vrlo nekonvencionalan duh, odgovorio je, nažalost, Victor Hugo, želeći da obeleži tu klasičnu dimenziju pesnika koji kultura na neki način sankcioniše i kanonizuje. Bogdan Popović, Kerlićev učitelj, čovjek u mnogo čemu drugčijih književno-teorijskih i književno-estetskih sudova, se nije razlikovao od Kerlića u ovoj proceni. On je rekao da su pripovetke Laza Lazarevića i Gorski vijenac najbolji proizvodi umetničkog duha u Srba. To pokazuje, dakle, jedno formiranje koje će vremenom postati kanonska svest srpske književnosti. Ne treba zaboraviti da je 19. vek dao misaone pesnike kao što je Sterija i izuzetne poetske talente kao što je Laza Kostić, ali oni su izmicali ovom kanonskom kretanju i na to treba u svakom slučaju obratiti pažnju. Nesumnjivo je da je Škerlićeva ocena Njegoša ostala da važi do danas u svom vrednosnom smislu. Dakle, niko nikada nije, sem incidentnih pojava, ni pomislio da promeni Njegoševo mesto u srpskoj književno-istoriografskoj schemi ili njenoj kanonskoj strukturi, ali u svakom slučaju ovaj raspored sila se vremenom na neki način produbljivao ili perspektivizovao i to je nešto o čemu treba voditi računa. U toj Škerlićevoj oceni koju ste vi pomenuli, osnovno mesto je dobio Gorski vijenac, što je također bitna i reprezentativna činjenica. I šta više, Skerlić je Luču mikrokozma u biti ocenio kao neoriginalno delo, premda je, eto, Nikola Velimirović ukazivao na njenu originalnost. Kasnija nauka, posle Prvog svetskog rata, će ovu Skerlićevu ocenu o Luči mikrokozma bitno preimenovati, ali osnovna ocena o pesniku će ostati do danas nesporna.
Ove godine obeležava se 200 godina od rođenja Njegoševog. Da li mislite da srpska država na pravi način to obeležava? Čini se, odnosno utisak je da se mnogo više govori o Konstantinu nego o Njegošu.
To je, utisak je tačan. Evo, imali smo juče ili prekjuče priliku da vidimo otkrivanje Njegoševog spomenika u Andrićgradu i nismo videli ni jednog predstavnika srpske države na tom mestu. S druge strane, također smo imali prilike da vidimo da je Njegoševa godišnjica protekla u znaku napora crnogorske države da na više mesta i na više adresa naznači njegovo prisustvo i da ga veže za državnost Crne Gore, što nije sporno, ali se to radi sa jednim predumišljajem da se on izmesti iz njemu prirodne pozicije srpskog pesnika u poziciju pesnika crnogorske nacije koja je formirana mnogo posle njegovog života. Srpska politika u skladu sa svojim osnovnim usmerenjem koje je prevashodno vezano za ono kretanje koje sve što je srpsko teži da pretvori u srbijansko, da bi ono što nije srbijansko, kao Njegoš, kao Andrić, kao Selimović, kao Petar Lubarda, vremenom prestalo da bude srpsko, je izbegla sve zamke obeležavanja Njegoševe godišnjice. Mi nismo nikakav spomenik nigde podigli, tu nedavno su Rusi podigli Puškinu spomenik u parku kod Vukovog spomenika, a mi nismo iskoristili jedinstvenu priliku da u Moskvi srpska država podigne Njegošev spomenik, na primjer, što nije stvar previše skupa, ako je mogu Kusturica da to uradi u Andrićgradu, a pritom ne podleže nikakvim prigovorima, jer je Gorski vijenac posvećen prahu oca Srbije, a ne nekom drugom adresatu. Srpska država nije htjela da da sredstva za održavanje naučnog skupa koji je, su Srpska akademija nauka i umjetnosti, Matica Srpske akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske htjela da organizuju zajedno. Što sve pokazuje da je kulturna politika srpske države u ovom smeru takva da se izbegava obeležavanje Njegoševe 200. godišnjice i što spada u onu tradiciju sramote koja ne prolazi s vremenom. Znate, u titoizmu su mnoga nepočinstva i zla učinjena i svakako ima daleko sežnih, ali rušenje Njegoševe kapele ostaje neizbrisiva stvar 43 godine pošto se odigralo. Mislim da ovakvo sramotno izbjegavanje da se unutar kulturne vertikale jednog naroda obeleži nešto što je nesumnjiv ne samo kulturni vrhunac, nego što spada u ključnu tačku kulturnog obrasca zajedno sa Svetim Savom, na primjer, sa Vukom Karadžićem, Dositejem, predstavlja znak da sramota te odluke neće prestati sa istekom ove godine. I što se više budemo od toga udaljavali, ta će stvar biti očiglednija i jasnija. Meni prosto nije jasno kako oni koji odlučuju nisu pokazali toliko rasporitosti i toliko prosvećenosti da izbjegnu tu vrstu sramote koja je na neki način pada na njihove glave i na njihove odluke. Moguće je, međutim, da je to uvod u jedno dalekosežno preimenovanje ne samo srpske kulturne, nego i srpske nacionalne egzistencije.
A šta mislite, zašto je to tako? Da li nam neko brani da to učinimo?
Pa to je splet spoljašnjih i unutrašnjih pritisaka. Nema nikakve sumnje da smo mi pod spoljašnjim velikim pritiscima da svoju egzistenciju samerimo nekom državnom okviru koji je nama projektovan. I nema sumnje da mi ne razlikujemo državne ili nacionalne od kulturnih i drugih područja. Dakle, čineći ustupke tamo gde moramo pod pritiskom sile, mi se ne trudimo da te ustupke kompenzujemo tamo gde možemo. Nije, dakle, uopšte sporno da je naša kulturna egzistencija šira od državno-pravnog okvira Srbije i to nije činjenica koja bilo koga može da dovede u problem, utoliko pre što to nije jedinstvena činjenica u svetu, nego postoji mnogo takvih okvira. Evo, recimo, mađarska kulturna egzistencija je šira od teritorije današnje Mađarske, već činjenicom da znatan broj Mađara živi u Rumuniji, Slovačkoj, Srbiji. Međutim, naša politika je politika teškog istorijskog poraza. Ona pripada jednom bilansu 20. veka koji je višestruko negativan. S druge strane, vi imate veliki učinak titoističkog nasleđa koje se trudi da taj poraz pretvori u neko oživljavanje kulturnog modela kakav je zaveštao titoizam. A unutar tog kulturnog modela je već izvršena jedno pomeranje Njegoševog značaja. Njegoš je u okviru građanske tradicije, koju ste vi pomenuli, bio prevashodno doživljavan kao pesnik srpske slobode, nacionalne slobode. A onda je posle Drugog svjetskog rata, zbog stvaranja crnogorske nacije i ideološkog projekta komunističke partije, vremenom ovo određenje srpske slobode potiskivano i više manje je on označen kao pesnik slobode, kao takve, što nije netačno. Međutim, posle raspada titoističke Jugoslavije, odjedanput se pojavio jedan drugi problem, jer mi ne živimo više u ni u kakvom prividu slobode, nego živimo u vremenima oportuniteta, što na političkom planu znači u kolonijalno-okupacionom stanju. Prema tome, vrlo je teško da vi obeležavate pesnika slobode, a da u isto vrijeme stvarnost oko vas ne bude tako vapijuće protiv onoga što vi obeležavate. Sasvim praktično, teško je da vi slavite pesnika koji je dao ličnu redefiniciju Kosovskog zaveta i koji ima takav stih kao što je ovo i Kosovo grdno sudilište, a da sprovodite jednu politiku koja se nalazi u velikom neskladu sa njegovom definicijom tog zaveta. To su sve činioci političkog i kulturnog reda, veće ili manje dalekosežnosti, većeg ili manjeg dometa, koji utiču na jednu dosta konfuznu, ali ipak u osnovnom pravcu negativnu orijentaciju kada je reč o obeležavanju Njegoševe 200. godišnjice.
Ivo Andrić navodi jedno pismo koje je Njegoš pisao Osman Paši, u kojem se kaže: kad su divlje azijatske orde naše maleno, no junačko carstvo razrušile, onda su moji preci i još neke odabrane familije, koje nijesu tu poginule od Turaka, ostavili svoje otačestvo i u ovijem gorama utekle. I dalje Andrić kaže da je Njegoš kao pesnik i kao vladalac oličenje kosovske borbe.
Pa njegova definicija Njegoševe pesničke umetnosti, koju je on izneo u svom čuvenom predavanju na Kolarčevom narodnom univerzitetu, predavanju koje je bilo plod jedne šire akcije da se skupi novac za podizanje Njegoševog spomenika i koje je nosilo naslov Njegoš kao tragični junak kosovske misli, jeste klasični izraz srpske kulture. Andrić je dao klasični izraz srpskog shvatanja Njegoša, ili kako sam ja u jednom svom radu to nazvao klasični pol srpske kulture, oličavaju Andrić i Isidora Sekulić. To je ova dimenzija kosovske tradicije, kosovske vertikale, i u tom smislu valja obratiti pažnju na činjenicu da Andrić Vesej nikada nije preštampan sve do praktično Piščevog nestanka sa ovog sveta. Osjećajući koliko nova stvarnost posle 1945. godine se nalazi u disproporciji, nesaglasnosti sa onim što je on govorio pre Drugog svjetskog rata, sama Andrić nije dozvolio štampanje ne samo tog eseja, nego čitog niza svojih tekstova, recimo svojih pesama iz literarno-književnih razloga, onda svojih različitih eseja. I premda je o Njegošu pisao još 8 puta posle Drugog svjetskog rata, on je izbjegavao ovu vrstu artikulacije, stavljajući akcenat na neka druga mesta unutar Njegoševog dela, uvijek pozitivno vrednujući Njegoša i nazivajući ga, što je retkost kod uzdržanog u formulacijama Andrića, najvećim pesnikom našega jezika, pa onda par redova ispod toga otvori zagradu pa kaže: ponavljam, najveći pesnik našeg jezika. Dakle, potpuno jasno ga je određivao, ali je činio koncesije okolnostima u kojima su mišljenja već dobijala drugi ton i drugu boju. Mislim da je taj Andrićev esej reprezentativan za taj klasični pol srpske kulture, a u razumevanju Njegoša razlikujem 3 pola. Klasični pol srpske kulture, koji reprezentuju Ivo Andrić i Isidora Sekulić, pored čitavog niza drugih građanskih, da kažem, interpretatora i tumača, recimo Slobodan Jovanović ima samo jedan pasus, ali izvanredan o Njegošu, pa onda čitav niz drugih interpretatora i istraživača. Zatim razlikujem modernistički pol srpske kulture u razumevanju Njegoša, koji reprezentuju Miloš Crnjanski, Stanislav Inaver, Rastko Petrović, koji se razlikuje od ovog klasičnog pola. I razlikujem negativni pol srpske kulture, dakle jedan pol koji vrši pesnikovu negaciju i čiji reprezentativni predstavnici, premda rubni, on nije dovoljno na neki način imao svojih predstavnika, jesu različiti ljudi gde središnje mesto zauzimaju neki od srpskih nadrealista. To su po meni 3 tačke kada je reč o kulturno-političkom situiranju Njegoša. To nisu naravno 3 jedine tradicije u razumevanju Njegoša, jer postoje vrlo snažne naučne tradicije, književno-istorijske tradicije, ali one nisu bitne za ovu schemu o kojoj sada govorimo. Tako da mislim da je Andrićevo mišljenje u tom smislu dominantno mišljenje srpske kulture i dobražanje magistralnim tokom.
Вот открыла сердце я, и в него вошла любовь. Не просила, не ждала, но не буду прогонять. Нет, не буду прогонять.
Dalje ste na Gozbi, Radio Beograda 2, razgovaramo sa profesorom Milom Lomparom o Njegošu i ideji slobode. Govorili smo o Ivu Andriću i o njegovom razumevanju Njegoša. Ja bih još nešto oko Andrića Njegoša dodao. A radi se također o tom kosovskom zavetu. Andrić navodi lozinku "Neka bude što biti ne može", kao jako važno za Njegoša, i čak je u određenom stepenu naziva i samoubilačkom. Ali kaže da bez takve jedne lozinke ne može nikako da se krene u akciju, odnosno nikako nije moguće promeniti neko stanje koje je loše. Ako se pomirimo sa realnošću i ako dopustimo da neko drugi određuje šta ćemo biti i kakvi ćemo biti, onda od slobode nema ništa. Šta vi mislite o tome?
To je jedno dosta složeno pitanje koje ima dva dela. Jedno je ono što se tiče samih Njegoševih stihova, a drugi je Andrićevog akcenta koji pada na te stihove. To je u Gorskom vijencu poznato mesto kada vladika Danilo odlučuje da donese tu tako odlaganu, gotovo bismo mogli reći, presudu o istrazi Poturica i da prihvati strahovit i rizik koji istraga Poturica unosi u herojsku situaciju. To se često inače prenebregava, da centralno mesto Gorskog vijenca nije istraga Poturica, nego pregovori sa Poturicama, da oni zauzimaju najveći deo prostora, da su oni centralno pitanje samog Gorskog vijenca. I obično se zapostavlja da su pregovori u stvari ogroman rizik, jer se praktično Poturice obaveštavaju u jednoj nameri. Njima se u kolokvijalnom jeziku rečeno objavljuje rat na neki način. Time se ugrožava mogućnost iznenađenja, što pokazuje da i Gorski vijenac postavljen na malo drukčijim osnovama nego na, kao što se obično voli o tome da razmišlja. E, u tom kontekstu, pre nego što će doći do poziva poturicama da dođe na pregovore među Crnogorcima, govoreći kao da je sam, vladika Danilo kaže neka bude što biti ne može, nek ad proždre pokosi satana na groblju će iznim cvijeće za daleko neko pokoljenje. Ti stihovi imaju specifično značenje, ali ih Andrić doživljava prevashodno unutar jednog horizonta koji on sam naziva pozitivnim nihilizmom, on kaže ti stihovi su jedan pozitivni nihilizam, i onda nastavlja da kaže, da govori o tome kako je taj akcioni naboj tih stihova veoma veliki. On ih, dakle, doživljava u jednom prevashodno, da tako kažemo, antropološkom horizontu. Moje mišljenje je tu drugčije, zato što ja mislim da je Njegoševa poetika i njegovo shvatanje sveta i čoveka obeleženo dubokim prožimanjem dva raznorodna iskustva na kojima je zasnovana celokupna naša civilizacija. Ta dva iskustva obeležavaju simboli Atine i Jerusalima. Dakle, ukrštaj helenskog i judeohrišćanskog nasljeđa, splet ta dva nasljeđa, njihova protivrečna forma srašćivanja, jeste po mom osjećanju stvari nešto što je bitno za Gorski vijenac. I u tom stihu neka bude što biti ne može, sasvim tačno možemo prepoznati ovo što je Andrić nazvao pozitivnim nihilizmom. Međutim, pitanje pravo bi po mom osjećanju bilo malo drugčije. Odakle znamo da neće moći da bude da ad proždre pokosi satana? Jer drugi stih glasi baš tako, neka bude što biti ne može, nek ad proždre pokosi satana. Dakle, drugi stih kaže, ne može da bude da će pobediti ad i satana. A odakle ovaj koji to govori zna? Kada sve u svetu, uključujući i svet Gorskog vijenca, pokazuje i u istoriji i u vremenu da pobeda onoga što je bila tama ili nije nešto što je neverovatno, nego baš nasuprot tome da je verovatno. E, meni se čini da je tu u delu, na delu ono što je veliki ruski filozof Lav Šestov u svom delu koje nosi naslov Atina i Jerusalim obeležio kao iskorak iz sheme nužnosti. Obeležavajući helensku mudrost kao mudrost nužnosti i suprotstavljajući joj otkrovenjsku mudrost kao mudrost vere, Šestov je govorio sa radikalizmom koji je za njega karakterističan da plan nužnosti moramo na izvestan način zanemariti, da moramo se odreći plodova sa drveta saznanja i da moramo koraknuti stazom vere na kojoj ništa nije garantovano. Meni se čini da ovo skriveno uverenje u stihu neka bude što biti ne može, na neki način ovo pristajanje na nužnost sa uverenjem da do toga neće doći, predstavlja taj trag vere ili trag apsolutnog uverenja koje nije više potkrepljeno garancijom. Nema vladika Danilo nikakvu garanciju da neće biti moguće da ad proždre pokosi satana, ali on odluku donosi upravo sa uporištem na toj veri bez garancije, sa ličnim samosvedočenjem kada je o tome reč. To je jedan dosta kompleksan pojam koji Andrić nije naglašavao zato što je njegov horizont po prirodi stvari bio dosta restriktivan kada je reč o pitanjima vere. Andrić je na neki način bio pisac izrazitog moralističkog iskustva i snažnog antropološkog pesimizma i on je na neki način stavljao naglasak na ovu tragičnu komponentu samoga iskustva. To je nešto što mi se čini da je od značaja kod Njegoša, taj ukrštaj između ta dva principa, i bitno je mi je da naglasim da kada to kaže, svi koji slušaju to što govori vladika Danilo, skoče i kažu tako, ali nikako. Znači, gotovo je. Odluka o istrazi poturica je doneta. To je nekih prvih 600 stihova. Moglo bi izgledati kao da je sve rešeno. Međutim, vladika Danilo kaže, sete, neka, sete, da još zborimo, da pozovemo glavare braće Istorčene. I sad počinje pravi zaplet, susret, pregovor i tako dalje, što znači da je on u izvisnom smislu u kolebanju oko istrage Potovica. Jer on se trudi da sameri istorijski i metafizičke razloge. A te razloge nije lako sameriti, oni nisu međusobno saobrazni. Oni se nalaze u izvesnom trvenju. I on je u nekom smislu se ponaša kao nedosledni metafizičar. E tu njegovu nedoslednost, ili kako se u literaturi o Njegošu često govori, tu sumnju Vladike Danila, čuvenu sumnju Vladike Danila, kojom ga je, recimo, Pera Slijepčević dovodi u vezu sa Hamletom, ja vidim kao plod ukrštaja ovog dejstva nužnosti i ovog momenta vere. Dakle, izvesnog pretapanja raznorodnih značenja unutar jednog lika. Zato je on tragički lik i možda najreprezentativniji tragički junak u srpskom romantizmu uopšte.
Ja bih prokomentarisao ovo što ste sad govorili oko ovog stiha, neka bude, što biti ne može, kao jedan značajan filozofski moment i nešto što bare mene prilično asocira na Sokrata. Sokrat u odbrani Sokratovoj kaže, znači na suđenju, božanski poredak stvari ne dopušta da bolji strada od goreka. Ali to znači da ovaj svet nije sav svet. I postoji neki drugi momenti kada Njegoš kaže, recimo, moja je ideja među nebesima i grobnicom smjelo lećela i ja sam smrt ovako razumio. Ili je tih i vječni san koji sam boravio pređe rođenja, ili lako putovanje iz svijeta u svijet i pričilenje besmrtnom liku i vječito blaženstvo. To isto Sokrat kaže i na suđenju, kada kaže da se ne plaši smrti, i u Fedonu, kada govori Platon zapravo o besmrtnosti duše, da smrt može biti jedna od te dve stvari, ili san bez snova, ili ovo putovanje na neki drugi svet. Ali jedno i drugo je večno blaženstvo. Tako da možda je to važno.
To ima osnova što vi govorite i uporišta već u samim filološkim tragovima, zato što je Njegoš bio upoznat sa Platonovim spisima, mi to sasvim sigurno znamo, to nije nikakva domišljatost, to je potpuno jasno iskustvo, jer je nama sačuvan deo Njegoševe lične biblioteke koju on doneo iz Rusije i u tim spisima, kako je to vrlo pažljivo i skrupulozno istraživao profesor Miron Flašar, se nalazi jedan veliki spis na ruskom, putovanje mladoga na Harsisa, gde se donosi čitav niz helenskih, antičkih tekstova, među kojima se nalazi recimo Platonova Gozba, među kojima se nalaze delovi Platonove države i mislim da se i nalazi i Platonov Fedar. Dakle, to znači da je Njegošu Platonovo učenje bilo poznato u njegovom izvornom obliku. Ono gde bih ja uneo izvesnu dodatnu nijansu ovog što ste vi rekli kad je reč o tumačenju ovog stiha, proističe iz toga što je Sokrat filozof, a on je mudrac. Ova Njegoševa rečenica koju ste vi izgovorili je iz njegovog testamenta, smrt je ili tih i blagi san ili pričislenje u nebeskim legionima, to je iz njegovog testamenta, gde je Njegoš takođe mudrac, on već je pomiren sa umiranjem, to je pisao godinu dana pred smrt, jasno mu je da će umreti.
To je Sokrat isto pred smrt.
To je, ali Vladika Danilo nije pred smrt. I Vladika Danilo ne rešava individualnu stvar, nego kolektivnu stvar. U izvesnom smislu Bog kod Vladike Danila je Bog istorije. A kod ovih drugih momenata možemo reći da je reč o nekom Bogu koji je Bog pojedinca ili Bog ličnosti. Vladika Danilo donosi jednu odluku za kolektiv. I s druge strane, osnovno je to što je on, kažem, nije mudrac, nego je tragički junak. A tragički junak je biće suprotnosti. Biće u kojem se više sila sukobljavaju. Sokrat to nije. Sokrat je potpuno ubeđen u to da je dobro najviša vrednost i da ono u svakom slučaju ne može dozvoliti da poredak potpadne pod neku drugu organizaciju.
Da bolji strada od gore.
Da bolji strada od gore. Da, on tvrdi da je bolji pravičan nego nepravičan život. Centralno pitanje države jeste to. Zbog čega u duši ona tri dela i tako dalje. Kao i države. Međutim, Ovde je reč o nečem drugom. Ovde može da se desi da i po ishodu Luče mikrokozma i uopšte da zlo pobedi. Iskustvo zla nije u Gorskom vjencu neko izvedeno iskustvo. I rizik koji se prihvata po mom osjećanju stvari nije neki daleki rizik, nego neposredni, živi rizik za koji je potrebna jedna vera koja ide iznad sokratovskog znanja. Dakle, jedna vera koja će neće utemeljiti u tom pouzdanju u dobro, nego jedna vera koja će na neki način se utemeljiti u nekoj neizvesnosti u kojoj sama odluka lebdi. To je ipak na vreme romantizma, 19. vek, jedna vrsta sukoba emocija o kojima je govorio Byron, pesnik koga je Njegoš poznao, koga je znala sva Evropa tog vremena. Dakle, izvestan konflikt, sukob, po meni strukturira ovo mišljenje vladike Danila, premda su jasni tragovi platoničarskog nasljeđa kad je reč o Njegošu.
I postoji još jedan filozofski moment, opet je naravno vezano za ovaj stih i Andrićev komentar, odnosno tumačenje. Radi se o tome da prema Andrićevom mišljenju za Njegoša, a ja bih se složio sa tim također, Osmansko carstvo jeste oličenje zla, da predstavlja princip zla. I onda ako se nešto prepozna kao princip zla, dužnost nalaže da se protiv tog zla boriš. Tu imamo odmah u svesti Kanta i kategorički imperativ. Znači, dužnost je boriti se protiv zla, pa makar i nemao izgleda u toj borbi.
To nema sumnje da je tako. Uostalom, Andrić tu formuliše nešto što je klasičan sud o Gorskom vjencu koji postoji kod drugih autora. Nema sumnje da u Njegoševom doživljaju sveta kakav smo mi nasledili iz Luče mikrokozma, kakav je on nasledio iz Luče mikrokozma, borba između svetla i tame se u izvesnom smislu opredmećuje kao borba između dobra i zla, a onda u istoriji konkretizuje na mestima gde se Turci pojavljuju kao simbol nesumnjivo zla. Dakle, azijatske grdnet muše, azijsko. Njegoš inače imao snažnu potrebu da sudare u istoriji, pa i sudare u pojedinačnim ljudima, svakom od nas, doživljava kao sukobe stihija. Dakle, ne kao neke plodove proizvoljnosti, nego kao velike sukobe stihija. I zato kod njega vrlo često imate sudare kontinenata, da on doživljava Crnu Goru kao poprište sukoba Azije i Evrope, divljaštva i uređenosti. Znači, to su čitave stihije, to su, on je imao gotovo materialističku, kako je naglasila Anica Rebac, materialističku konkretizaciju sila koje se sukobljavaju. Tako da, ta potreba za borbom je nesumnjivo unutrašnje svojstvo Gorskog vjenca. Ono što je tu dramatično i što stvar čini tragičnom jeste što borba ide kroz, ne samo kroz pojedinačnog čoveka, nego i kroz snažne krvne, da kažemo tako, veze, braće, prijatelja, plemena. Dakle, što borba ide, što je jedan nad iskustveni element, kao što je vera, dakle, kao što je odluka, prolazi kroz srce iskustvenoga sveta. To je ono što je dramatično. I tu su Crnogorci i Poturice, po mom osjećanju, stvari isti. Dakle, oni jednostavno i jedni i drugi na neki način vođeni, ajde tako da kažemo, metafizičkim pozvanjem čoveka, počinju da posmatraju svoju fizičku egzistenciju u jednom sasvim ograničenom istorijskom svetu. To je jedan vrlo složen svet Gorskog vjenca, trodimenzionalne pozornice, gde vi iz metafizičkog silazite u istorijsko i političko i vraćate se nazad. I u tom, dakle, metafizičkom nalogu koji jedni i drugi osjećaju, da ga tako nazovem, se počinje javljati taj rast političkog. Dakle, providencijalno, jer to je Gorski vjenac, trenutak kada providencijalno probija u sekularno. Trenutak prije toga je Luča Mikrokozma, kad se stvar dešava potpuno u stanju čistoga duha, unutar individualnog čovjeka, i kad ste vi praktično u ravni providencijalno. Trenutak posle toga je lažni car Šćepan Mali, kada trne providencijalno, koje se potpuno zaplelo u sve to ono. Ali Gorski vijenac, to je moment kada se sa najjačim intenzitetima dodiruju sile providencijalnog i sile sekularnog i ospoljavaju ogroman intenzitet. Zato je to mitska situacija sukoba. Zašto mitska? Zato što je utemeljujuća. Trenutak posle nje u lažnom caru Šćepanu Malom nastupa jedna istorijska ili da kažemo politička situacija, i to je već jedan drugi moment i on ima druge odjeke kada je reč o Njegošu. Ali ovdje nesumnjivo je da su Turci reprezentant onoga što u Luči Mikrokozma predstavlja Satanino carstvo.
Danas se mnogo govori o zemaljskoj i nebeskoj Srbiji, pa se ta takozvana nebeska Srbija odbacuje kao, da kažemo, najblaže rečeno prazna priča, mitologija ili nešto tome slično, i kao ideal postavlja se zemaljska Srbija. Ako govorimo o Njegošu, može li se reći da je on htio da ujedini ta dva plana, dakle i zemaljsko i nebesko, i može li se govoriti o vrednosti neke zemaljske Srbije ili bilo koje druge države ukoliko nema onoga metafizičkog, odnosno nebeskog?
Kad je reč o Njegošu, sasvim je izvesno da je za njega čovjek bio biće koje se ne može svesti na svoje zemaljsko postavljanje. To je van svake sumnje. I tu Njegoš nije bio blizak samo takvim mističarima kakav je recimo majster Eckhart, koji čovjeka i određuje kao otvorenost koja čeka na neko ispunjenje, nego i Nietzsche čovjeka odredio kao neutemeljenu životinju. Dakle, u oba slučaja čovjek je neka vrsta otvorenosti koja mora od nekuda da bude iznova definisana. I Njegoš je čovjeka u skladu sa svojim radikalnim dualizmom, jer Njegoš je bio radikalni dualista, odredio prevashodno kao duhovno, a ne kao zemaljsko biće. Tu je Luča Mikrokozma vrlo izrazita. On posveti Luča Mikrokozma postavlja to pitanje o čovjeku i kaže: primalo ovdje oba začatija, jer mu zemlja tvorcem određena za nakazu kakvu tajinstvenu, a na rasadnik duhovnog blaženstva. Dakle, vidite, on kaže da postoje dva početka čovjekova, da je jedan početak duhovni, da je drugi početak fizički, i samim tim čovjek ne može biti određen samo u okviru svoje zemaljske egzistencije. Tako da je za Njegoša nezamislivo da se samo zemaljsko postojanje uzme kao evidencija čovjekova. A kada je reč o njegovoj nekoj projekciji dvostrukosti, to je nesumnjivo tačno, jer unutar zemaljskog postojanja neophodno je prepoznati onaj providencijalni akt. Dakle, onaj moment kojim ljudsko biće nadilazi samu svoju pojavnost i suštinu dodiruje unutar zemaljskog postojanja. A to je karakteristično i za njegovu epohu, jer romantizam kao posljednji veliki integralistički pokret švedske književnosti je upravo obeležen ovim susretom providencijalnog i sekularnog, i to je praćeno naravno i velikom nemačkom klasičnom filozofijom, posebno recimo Schellingom, koji je puno uticao na romantičare. I Njegoš je u svom izvornom duhovnom substratu nesumnjivo imao u planu ta dva moguća registra kad je reč o čovjeku. Tako da za njega zemaljska pozornica je samo odjek ili takt nebeske pozornice, a nebeska pozornica nije nikakva fantazmagorija, nikakvo izmišljanje ili domišljanje, nego nesumnjivi akt egzistencije. On je u tom smislu bio u mističkoj tradiciji veoma snažno, a Miguel de Unamuno je jedanput naglasio da sama reč egzistencija po svom latinskom korenu ex istere znači biti van sebe. Dakle, bivstvujemo na neki način kad smo van sebe, van onoga što se ovdje nalazi. To ima velike reperkusije na luču mikrokozma, na putanju otkrivanja pitanja o duši, o besmrtnosti itd. Tako da jedan Njegoš je nesumnjivo i to je recimo nešto što sam uvek se trudio snažno da naglasim, nesumnjivo metafizički i prevashodno metafizički, pa tek onda epski pesnik. On i nije epski pesnik samo, nego je on pesnik sva tri književna roda, pesnik, kako ga je Crnjanski odredio, lirske refleksije, pesnik nesumnjivo epske kulture, jer je rođen u epskoj kulturi, jer njegov doživljaj gusala autentičan, i u isto vreme Njegoš je pesnik ključnog dramskog modusa, jer dramski modus njegovog pevanja je napetost. Napetost je inače ključni dramski modus. Nijedan Njegošev junak nije lišen napetosti. Ni u Luči mikrokozma, tamo gde se čovek pita samo sebi i gde se na neki način kroz refleksiju dodiruje sa sobom, on nije neko ko bez napetosti kontemplira o sebi. Naprotiv, u srcu pitanja o sebi on otkriva borbu između Boga i Satane. Dakle, Njegošev dramski oblik je napetost i to on je za njega konstitutivan. Nije dakle Njegošev epski oblik pripovedanje, Njegoš nije pripovedač, kod njega je stvar uvek vezana za sukobe. Tako da mislim da je on u tom smislu pesnik nesumnjivo integralni, znači obuhvata sva tri roda, što je vrlo važno, i obuhvata obe temeljne tradicije naše civilizacije, helensku i hrišćansku.
Prema nekim svedočanstvima Njegošu su zamerali što se ponaša više svetovno nego što bi jedan vladika trebalo da se ponaša, odnosno da je više čovek nego vladika, a on je prema tim izvorima odgovarao da je teže biti čovek nego vladika. Šta vi mislite o tom?
Nema nikakve sumnje u to da njegovo ponašanje u mnogo čemu izlazilo iz okvira visokog čina koji je imao, da se on rado oblačio u svetovne haljine, da je bio veoma otvoren za pitanja nauke, tehnike, elektriciteta. Elektrika je česta reč u njegovoj poeziji. Da je na neki način na njemu bio vidan trag prosvećenosti. On je čovjek koji je veoma mnogo držao do prosvešćenja, do razuma, do znanja. U tom smislu je bio potpuno čovjek svog vremena, po nekom smislu ispred toga, ali u isto vreme on je bio nesumnjivo religiozan duh. To je bila, bar u mom doživljaju stvari, neortodoksna religioznost. Nešto slično, na drugi način je rekao i sam Nikolaj Velimirović. Dakle, to je jedna religioznost koju ne možete da podvedete pod oblike uobičajenog ponašanja, ali je duboka zaista. On je nesumnjivo, da se poslužim jednom razlikom koju Anica Savić-Rebac između Zmaja i Laze Kostića uvela, ona je tu razlikovala pesnika duha i pesnika duše. Njegoš je nesumnjivo bio pesnik duha, dakle, a samim tim je dodirivao religijsko iskustvo i ono je bilo za njega individualno veoma snažno. Kad je reč o samoj njegovoj ličnosti, on je kao političar donosio razne i valja i to reći ne uvek odluke koje su bezazlene. On je donosio vrlo dramatične i često drastične političke odluke, kao i drugi ljudi koji vladaju. U jednoj sredini u kojoj je bilo jako teško vladati, valja uzeti u obzir da njegov prethodnik, Petar I, nije imao nikakva sredstva uprave, a da je Njegoš počeo da pravi državu, da je on plemenske sukobe morao da svede na manju meru, da je napravio perijaničku gardu, dakle neku vrstu oružane sile koja je to mogao da sprovodi, da je uveo porez, da je otvorio škole, da je doveo štampariju. Dakle, jedan napor da se jedna plemenska svest na neki način nadogradi jednom širom svešću i da se stvori jedna forma državna, koliko je to bilo moguće, svakako da je obeležava njegovo delovanje. Tako da mislim da su snažni njegove sekularne komponente. To ne treba nikad zaboraviti. On je recimo u čitavom nizu svojih pesama govorio veoma snažno u duhu prosvećenosti. U jednoj svojoj pesmi on kaže laktom vjere glupost čovjeka mjeri. Vjeruj što vjeruješ, kaže. Dakle, u lažnom caru Šćepanu Malom on kaže svaki Srbin koji preveri, to mu bilo prosto pred Bogom, no mu ne bilo pred Bogom prosto što se Srbinom zvati ne hoće. Vjerovanja Srbe istražiše, pazite, to je dakle jedan politički program koji u ime nacije na izvestan način stavlja u zagrade versko načelo. I to ispod pera jednog vladike. A opet, dakle, taman kad biste mogli da posegnete rukom i da kažete pa evo i on je bio potpuno u nekom smislu čovjek prosvećenosti, vi imate da je centralna tema Gorskog vijenca vezana za problem preveravanja. I da je on tome dao potpuno suprotan smer od ovih momenata u njegovim pesmama i lažnom caru Šćepanu Malom, što pokazuje po mom osjećanju stvari da je na neki način čitava ta njegova ličnost bila sastavljena od nedovoljno saobraženih momenata. Mi vrlo često volimo da razmišljamo i to je onaj moment koji kultura projektuje na pesničko iskustvo, a to je da je klasik neki homogeni duh i da je sve u njemu od jednoga liva. A to nije tako. Koje unutar njega postoje različite sile i različita značenja. Mislim da je i kod njega što tako.
Hvala vam na današnjem razgovoru.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, u današnjoj Gozbi razgovarali smo sa Milom Lomparom, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Pojmovnik.
Njegoš iz Gorskog vijenca. Kugo ljudska da te Bog ubije, ali ti je malo po svijeta, te si svojom zlošću otrovala, nosi otrov adske svoje duše i na ovaj kamen izbljuvala. Mala ti je žrtva sva Srbija, od Dunava do mora sinjega, na tron sjediš nepravo uzeti, ponosiš se skriptom krvavijem, huliš Boga, svetog altara, unar duvi na krst razdrobljeni. Ali sjenku što mu će trovati, te je uz bjeg sobom uniješe, među gore za vječnu utjehu i za spomen roda junačkoga. Već je u krv ona prekupata, stopu tvoju, a stotinu našu. Vidi posla cara opakoga, koga đavo svače muči. Crnu Goru pokorit ne mogu, ma nikako da je sasvim moja. S njima treba ovako raditi. Pa im poče demonski mesija lažne vjere pružat poslastice. Bog vas kleo, pogan izrodi, što će turska vjera među nama. Kuda ćete s kletvom prađedovskom? Sučim ćete izaći pred Miloša i pred druge srpske vitezove koji žive dok ne sunca grije. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Muzički urednik bio je Dejan Busančić, ton majstor Goran Ivković, autor i voditelj Aleksandar Lukić.